Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Iso Masih uchun biz nima qilishimiz emas, balki bizning kimligimiz muhim. Siz Xudoning farzandi sifatida Xudoni aks ettirib tursangiz bas. Qolgan ishni Xudoning o'zi bajaradi. Bu nasihat qisqa bo'lgani bilan bir dunyo donolikni o'z ichiga olgan. Najotkorimiz Iso bizning ongimizni tubdan o'zgartirmoqchi. Nimaga Iso farzilardan norozi bo'lgan edi? Ular xushxabarni aytmaganlari uchunmi? Yo'q. Axir Isoning o'zi farzilarga shunday degan edi-ku. Sizlar hech bo'lmasa bir kishini o'z diningizga kiritish uchun dengizi quruqlikni kezib chiqasizlar. Unda nega Iso farzilardan norozi bo'lgan? Ular Xudoning kalomini bilmaganlari uchunmi? Yo'q. Farzilar kalomni muntazam ravishda o'rgangan edilar. Ular olgan daromadlaridan ushur berardilar. Toat ibodatda bo'lardilar. Doimo roza tutardilar. Tashqi ko'rinishdan ular yaxshi odamlar edilar. Sulaymonning hikmatlari 23. bob 7. oyatda shunday yozilgan. Chunki u ko'nglida noto'g'ri fikr qiladi. Iso farzilarning uy xayollaridan norozi edi. Ularning fikrlashi va dunyo qarashi Isoga yoqmas edi. Ularning noto'g'ri fikr qilishi yurish-turishida, qadriyatlarida va hayotga bo'lgan munosabatlarida aks etib turardi. Odam ichidan o'zgarishi kerak. Bunday o'zgarish quyidagi fazilatlarda aks etgan. Ammo bu fazilatlar ro'yxati to'liq emas. Qalbi o'zgargan odam o'z kelajagini o'z kuchi bilan qurmaydi. U o'z taqdirini Xudoning qo'liga topshiradi. Chunki Xudo uning hayotini to'liq boshqarayotganiga ishonadi. U boshqalarga xizmat qiladi. O'z zarariga bo'lsa ham, birovning manfaatlarini ko'zlaydi. Isoning shogirdi ega bo'lishi kerak bo'lgan fazilatlar ro'yxatini sizning o'zingiz ham tuzishingiz mumkin. Ko'pincha ongdagi o'zgarishlar sekin va bilinmay sodir bo'ladi. Oldingi hayotimiz bilan hozirgi hayotimizni solishtirganimizdagina o'zgarish ro'y berganini ko'rishimiz mumkin. Mening bir do'stim Injil maktabini tugatganidan keyin uyiga qaytib bordi. U uyidan ketganiga bir necha oy bo'lgan edi. U eski og'aynlari bilan uchrashib o'tirganidan keyingina o'zi qanchalar o'zgarib ketganini tushungan edi. Odamlarning aksariyat qismi ta'lim jarayonini noto'g'ri tushunishadi. Ular darsxonalarda yoki jamoat binosida bilim olishni ta'lim olish deb bilishadi. Biz esa ta'lim haqida gapirganimizda odamning shaxsiyatini, uning fe'l-atvorini rivojlantirishni nazarda tutganmiz. Insondagi qadriyatlarni o'zgartirish haqida so'z yuritganmiz. Dunyodagi donolik bizga shunday nasihat beradi. Qo'lingdan kelganini yulib ol, qo'lga kiritganingni saqlab qol. Qolganini esa zaharlab yo'q qilib yubor. Xudo esa bizga shunday deydi. Qo'lingdan kelgancha ber. Berganingni qaytarib olaman deb o'ylama. Dunyo deydi. O'zingga turmush o'rtoq top. Xudo esa menga ishon vaqti kelganda mening o'zim senga to'g'ri insonni olib kelaman deydi. Dunyo deydi. Boshqalarni yo'q qilib bo'lsa ham katta lavozimni egalla. Xudo esa o'z manfaatingni emas, boshqalarning manfaatini ko'zla deb o'rgatadi. Inson hayotida ro'y beradigan bunday o'zgarishlar nihoyatda muhim. Bunday o'zgarishlar quruq bilimdan va muqaddas kitobni o'rganish usulidan ustundir. Hayotingizni muqaddas kitobdagi haqiqat asosida quring. Shunda iymon va maqsad tabiiy ravishda shakllanadi. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.